Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det. Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Hemma.
Hei!
I dag vi her med Kristoffer Olai Ravnstadsen. Ja. Og det veldig, veldig hyggelig
å ha deg her. Takk for det
her. Ja. Du jo, du har jo mange hatter, skulle du si.
Ja.
Du jo kjæresten til Ida.
Det. Ja.
og så du jo politisk rådgiver i NVFU, Norges Handicapforbund Ungdom. Mm. Og aktiv I mye forskjellig egentlig, målungdommen og politikken. Og du kan jo egentlig få presentere deg selv litt. Hvem ja. Du?
Jeg en gutt fra Sunnmøre,
ja.
Som kom til Oslo for å gjøre ting som jeg synes var viktig og gøy å jobbe med. Så det var Nynorsken som brakte meg til Oslo.
Ja.
Fordi jeg fikk plass I sentralstyret I Norsk Målungdom tilbake I 2012. Og så ja, jeg blitt verden. Ja, den gang, for det, ja, det på en måte den ene tingen jeg har overtatt den andre. Og så har jeg jo studert da. Mm. Studeret fortsatt. Og så har jeg vært aktiv I KrFU, fylkesleier her I Oslo. For ungdomspartiet. Skjønt jeg nok på vei ut derifra nå da. Og så jobber jo her I NHFU, og det har jeg gjort siden april I forfjor. Og, nei, fjor. Nei, forfjor.
Nei!
forfjor, ja. I forfjor. Ja, ja, ikke sant? Så det stemmer. Forfjor, ja. Og skal jobbe her frem til april neste år. For det treårig prosjektstilling som da, ja, som gjeng ut av. Så da må jeg finne på noe annet, men det passer ganske bra med tanke på at jeg skal levere master I juni neste år da. Mm.
Ikke sant. For hva var det som gjorde at du, for nå har det jo tida går jo kjempefort, herregud. Du har jo snart vært I NVFU I tre år.
Mm.
Hva var det som gjorde at du ble ansatt der, eller ville jobbe I NVFU?
Mm. Vel, jeg satt hjemme I jula 2017 og funderte litt på hva jeg skulle gjøre. Fordi jeg hadde ikke lyst til å begynne på masteren enda. Jeg hadde tatt en bachelor I retorikk, og jeg ville ta master I retorikk også, men jeg følte ikke meg helt klar for det enda, så jeg ville jobbe. Så jeg søkte på jobba og forventet ikke å få noe særlig relevant, egentlig. Men dette var på en måte den ene relevante jobben som jeg virkelig hadde lyst på. Så det var en sånn ordinær søkeprosess, egentlig, med intervju og sånn. Og så var jeg så utrolig heldig å få jobben. Men jeg kan jo være ærlig på at det var ikke sånn at jeg følte noe spesielt sakseierskap for funksjonshemmers likestilling den gangen. Men det var jo det at det var altså en viktig sak selvfølgelig, det innså jeg jo at det var. og at det var i med politik og med kommunikation, som på en måte det veldig det synes det kjekt å drive med. Og så her det djupere personlige engasjementet jo kommer senere da. Det, ja, det kommer ganske fort og ganske voldsomt. Fra jeg ble tilsatt og liksom...
Bratt kurve da.
Ja, det var en særlig bratt kurve.
Ja, ja det kan man si. Ja, for det jo litt interessant, og det kan vi også snakke enda litt mer om. Hvordan var på en måte prosessen fra å være litt sånn utenifra, og så kom inn i en likestillingsbevegelse, og på en måte, ja, hvordan var det for deg?
Jeg tror det var... Det gikk opp for meg hvor alvorlig det faktisk var, og hvor viktig denne saken er, da folk som jeg etter hvert ble kjent med ble utsatt for diskriminering. For da ble det sånn vanskelig emosjonelt også da. Og jeg tror den ene store saken som jeg virkelig som jeg sitter veldig igjen med da, det var da du, Marianne, ble lagt i en trapp på utestad i Oslo av denne vakta som la deg med høyde ned og holdt høyde ditt mellom beina si mens han ordnet et eller annet.
Ja.
Og noe sånt har jeg jo liksom aldri hørt om eller vært borte i. Og så skjedde det en helt vanlig lørdagskveld med noen som jeg hadde blitt kjent med, det var en enorm oppvakning for meg, for hvor på en måte en viktig plass jeg hadde blitt ansatt i, og det fylte meg jo med angst og ærefrykt.
Ikke sant, ja. Det var jo ganske, om jeg ikke husker helt feil også, så var jo det jo ganske tidlig,
det var
etter
det.
Du hadde begynt bestillingen.
Ja. Så jeg husker jeg sa til kollegaene mine, Gyda og Sissel, at her på kontoret, så skulle det ha vært et rom fullt med porselen og en sånn baseball bat. Hva heter det på norsk? En kølle.
Ja.
Og de skjønte ikke hva jeg mente. De var bare, hvorfor skulle det stå for? Det skulle vært et rom med en kølle og en masse porselen. Men det sa jeg fordi at det på en måte det liksom å se diskrimineringen var en sånn voldsomt kjenslemessig for meg da. Så på en måte en skulle hatt en plass å avreagere. Og det hadde vært så deilig å bare få knust litt på gelé. Bare for å få det ut, liksom. Så det var det jeg mente med det.
Ja.
Men etter hvert så har den jo blitt litt mer vant til det, liksom. At en blir ikke så overrasket lenger da.
Er det noen liksom, eksempler med utested og sånn, det er jo et liksom godt sånn eksempel på en måte det der, når det går innover deg da, fordi det er jo ofte i samfunnet generelt at altså, det er jo en sånn ting at mange har vanskeligheter med å se funksjonshemmedes kamp som en rettighetskamp da, fordi at det på en måte er så vanlig at man nesten ikke man får litt sånn skylappa. Er det andre ting som på en måte du, som er veldig tydelig for deg nå da, når du er en del av bevegelsen, en del av røsla på en måte, som du tror at mange utenifra kan ha vanskeligheter med å på en måte se da?
Ja, bare det å se funksjonshemmede som en diskriminert gruppe. Bare det å anerkjenne, eller være bevisst at det er en gruppe mennesker som ikke får delta og bidra i samfunnet på samme måten som alle andre, og at funksjonshemmede har det samme behovet for å tilføre samfunnet noe, og kunne bidra. Det er en erkjennelse som ikke kommer av seg selv. Så det er jo så banalt som å forstå at at funksjonshemma er som alle andre egentlig og at den ikke har den samme friheten og de samme mulighetene. Det er egentlig frustrerende nok er det såpass grunnleggende. Ja. Og så har jeg jo fått litt den vanen med liksom, å gå og se plasser jeg er. Hvor tilgjengelig er det, ikke sant, når jeg gjenger på en togstasjon, så ser jeg hvordan det er forholdet mellom plattformen og togdøra her, eller ja, på kaféer, butikker, og på en måte hvor som helst.
Ja, det er noe med det. Og til det du var inne på med å ønske å liksom knuse porselen, så er det jo også det her om på en måte, det er en sånn tanke da, i samfunnet om at det å bære funksjonshemma i seg selv er veldig kjipt da. Og det å ha en funksjonsnedsettelse er et likhetstegn med å leve et passivt og trist liv på en måte. Og så er det sånn, den der øyeåpneren nå tror jeg handler mye om når man ser på en måte hvordan det at man på en måte er nødt til å snu saken litt på hodet da. Eller, eller at man, for det er ikke nødvendig, det er ikke det å ha en funksjonshemning i seg selv som er tingen på en måte. Det er den barrieren da man møter, den diskrimineringen man konstant må stå i da, kun i prakt av den du er. På en måte, og det er jo der det kommer inn det her med ja, det man opplever da, og det er jo
veldig sant. Det er veldig sant.
Men du jobber jo ikke bare i NVFU. Du er jo også masterstudent i retorikk, som du var inne på. Har du lyst til å fortelle litt mer om, altså for nå tar du jo master. Vil du fortelle litt om masterprosjektet ditt?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg skal skrive masteroppgave om taleskriving.
Ja.
For det synes jeg er veldig kjekt. Jeg synes det, det er noe av det kjekkeste i jobben min, det er jo å kunne gi opplæring til tillitsvalgte og medlemmer i hvordan jeg skriver tekster, og av og til så får jeg skrive tekster for, for de tillitsvalgte og medlemmerne også, sånn ghostwriting, og jeg synes det er kjempegøy. Så det har jeg lyst til å skrive om, og jeg skal skrive om taleskriving i en krevende situasjon. Det, det er en kanskje i PR vil kalle for krisekommunikasjon. Så jeg skal intervjue taleskrivere i departementet om hvordan de har jobbet med taleskriving under koronakrisen.
Spennende.
Ja.
Kjempespennende.
Det tror jeg kan bli, tror jeg kan bli, bli bra.
Ja. Interessant. Ja, vi kan jo ikke ha det her i podcasten uten å gå litt grann inn på kjærlighetslivet med Ida. Det tror jeg er sånn som lytterne sitter og venter spent på å få høre litt grann om. Hvis vi går helt tilbake til starten her, hva var det som gjorde at du la merke til Ida? Hvordan, hvordan ble det dere to?
Da ble jeg sånn flau.
Vel, jeg hadde jo sett Ida lenge før hun så meg. Fordi jeg så et bilde av Ida i romjula 2017, da jeg søkte på jobben. Jeg var på hjemmesiden til Handikapforbundet, og så var det et bilde, et stort bilde av smilende Ida på et sånt banner. Og jeg tenkte da at det var en veldig søt jente. Og så tenkte jeg ikke så mye over det før jeg faktisk møtte Ida igjen da.
Speida rundt i rommet.
Der var hun. Men det var jo klart jeg ville jo være veldig bevisst på de forskjellige rollene som som oss hadde og som oss fortsatt har i organisasjonen. Jeg er tilsett, og Ida tillitsvalgt. Så, det var viktig for meg å ikke overstige noen grenser som man ikke skal krysse. Og det jo viktig for oss fremdeles. Men det var jo litt spesielt sårbart sånn, i den perioden, da, kan man si. Så jeg tror det eneste jeg gjorde det var vel når oss trengte tillitsvalgt til å stille opp på ting. Så kan det hende at det gikk en del henvendelser til Ida. Men det kunne jeg på en måte gjøre meg bak da, for at Ida ble jo brukt veldig mye uansett. Så det virket ikke mistenkelig på noen måte. Og Ida var jo på en måte... Du var jo aktiv i Oslo, men du var jo på en måte et fungerende sentralstyremedlem, fordi du hadde så mange representasjonsoppdrag. Så det var jo fint for meg å kunne sende sånne forespørsler til deg. Og så begynte du å skrive til meg, litt mer privat.
Ja. Jeg begynte å sende litt meldinger til han og jeg også, for å få litt kontakt tilbake. Så jeg husker jo på bursdagen din. Ja. Da var jeg veldig sånn på.
Ja.
Gratulerte med dagen, og hvordan du har hatt det. Sikkert litt mer enn de fleste andre. NHFU-medlemmer, takk.
Ja, det var jeg. Særlig fin personlighet, som tikk inn.
Så da var det sånn... Hver gang du sendte meldinger, sånn, yes, endelig, der er det et tegn her, hva kan det her bety? Så tolker jeg til det endelig.
Ja, men altså, jeg husker jo også at, at du sa til meg at du syntes at han Kristoffer var litt kjekk. Du sa jo det.
Altså,
og så skrev du jo litt sånn der dikt.
Det må man kanskje gå innom det også. Jeg har en diktbruker på Instagram.
Dikta litt.
Dikta litt.
Ja, hvem må du følge?
Nei, det er ikke det aktive målingen, men det gjennomførte oppdraget. Men da skrev jeg nesten kjærlighetserklæringer til Kristoffer på den diktbruken.
Og du fikk Marianne til å fortelle...
Ja, hvordan var det igjen? Det var i din sofa her.
Det var faktisk, ja, det var i din sofa. Og satt oss tre i din sofa. Og du fortalte meg om dikta litt, og sa, den må du følge, Kristoffer. Og det gjorde jeg jo.
Jeg var på, altså. Jeg skulle... Det
var veldig delaktig.
Takk.
Vær så god.
Ja, takk. Så jeg begynte jo å legge merke til noen av de tekstene som kom der etter på en måte.
Det ene diktet jeg leser om det allerede går, eller for i går, og det er, ja, kom an, jeg liker deg. Du kan ikke gjøre det mer direkte enn det.
Du kunne ikke blitt så veldig mye direkte. Og det var andre dikt der også, der jeg på en måte jeg kunne kjenne igjen drag fra samtaler som jeg hadde hatt, og det var en liten sånn gjenkjennelige ting, det var referanser til bokstaven K, min forbokstav og litt sånn. Men jeg vet jo med meg selv at jeg er ganske innbilsk. Det er hele på en måte med å tolke signal fra andre i veldig, veldig positiv forstand. Så jeg på en måte kvitterte ut med det da, at jeg liksom, ja, det er bare innbilskhet da, som spiller inn. Men etter hvert så ble det jo så tydelig at jeg kunne ikke ignorere de signalene lenger.
Nei.
Og da ble jeg jo ærlige med hverandre etter Pride-markeringen til NFU.
Ja. Ja, men ja. Og da svarte ikke du på et dikt da? Var det ikke noe sånt
at
du sendte dikt tilbake?
Ja, det var litt senere.
Det var litt senere.
Ja, da begynte jeg å sende dikt i det også.
Ja, ja, ja. Det var jo litt søtt. Må jeg si.
Men da hadde jo du først ringt til sjefen eller dagleder i NHFU for å høre om det var greit. Og...
Jeg ville ha henne til avtalelse til å kunne be deg ut på date.
Ja. Så alt ja, som skulle gjøres
ja, det var viktig for oss.
Riktig måte. Mm.
Ja, det var viktig. Mm.
Så jeg har fått tillatelse.
ja.
Ja. Mm. Men da skrev det veldig fine dikter da, tilbake. Burde snart en diktbruker til da?
Nei, jeg tror ikke det noe for ålmenta. jeg tror det var helst for dine øyne, bare.
Ja.
mm. Og nå har dere vært sammen i 2 år.
Mm. Ja, det var 2 år i august.
2 år i august.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Mm. Så det har tida gått radig.
Ja, det må en si. Det har vært veldig fint så langt.
Mm. så bra.
Ja.
Ja.
Mm.
Mm.
Så da vi brukte litt tid på å bli kjent da i starten, men nå er jeg mye godt kjent.
Nå er jeg altså ganske godt kjent,
ja. Det er det.
Ja, 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 ja.
Det må man jo si.
Ja.
det må man si, ja.
Ja, vi kan jo også, for at da er jo på en måte, du er jo ikke funksjonshemmet, mm. og så er jo Ida funksjonshemmet, og så vet vi jo allerede litt sånn generelt at man fort kan møte både en del fordommer og en del uvitenhet, sånn sett. Mm. Har du fått noen reaksjoner i forhold til det?
Ingen sånn veldig direkte ikke særlig mange i alle fall, men jeg tror at den på en måte jeg vet ikke om det er fordi jeg overtolker ting, men det er kanskje av og til at folk har sagt ting på en måte som jeg kanskje ikke ville ha sagt dersom Ida hadde vært ikke funksjonshemmet, eller hadde vært laget med noen andre som ikke var funksjonshemmet.
Hva er det jeg har sagt da?
Nei, jeg husker ikke på en måte hva som har blitt sagt, men jeg husker hva jeg har følt når diverse ting har blitt sagt. Og det er jo altså, det er alt som er sagt med de beste intensjoner, og det var veldig hyggelig og sånn, men det jeg kanskje har hatt en opplevelse noen ganger at forholdet vårt er liksom litt sånn ekstra søtt.
Ja.
Fordi at fordi at du funksjoner sammen, jeg vet ikke.
Eller at du liksom er ekstra bra, da.
Ja, den er kanskje ja, jeg har heldigvis ikke fått så mye av det.
Nei.
Men det er vel jeg har fått litt sånn signal om det ved et par anledninger, kanskje.
Mm.
Mm. Men jeg tror kanskje du har fått mer enn meg, da.
Ja, eller det, jeg møter jo på ting hele tiden, men det er mer sånn om at folk antar at jeg er sammen med en som har en funksjonshemming.
Mm.
Og så det første folk spør om når jeg sier at jeg har kjæreste, er det han eller hun da, er han funksjonshemmet? Og da må jeg si nei, for det er det ikke, men det burde ikke ha noe å si da, egentlig. Men da sier jeg nei, og så er det sånn, åja, hvordan funker det da? Og sånn da. Og det er ikke så mye mer annerledes, egentlig. Jeg vet ikke, jeg har ikke hatt noen forhold, men
nei, det er jo rart å få det spørsmålet, men folk er jo noen nysgjerrige da, en gang. Det er jo sånn det er. For jeg tror det er litt sånn at hvis du hadde svart at ja, kjæresten min er funksjonshemmet, så hadde de kanskje tenkt at ja, men så fint at de er
hverandre.
Ja. Ja. Mens når svaret er at nei, han er ikke funksjonshemmet, så er det spennende, for det er litt sånn ja, nettopp eksotisk.
Men, og så tenker man nok at det er litt mer sånn skjevt fordelt, da er det sånn
det er ganske garantert en fordom, ja. Men men I realiteten så så ikke det noe spesielt
Nei.
Å være I lag med med noen som funksjonsnedsettelse.
Nei.
Det det mener jeg virkelig at at det ikke fordi jeg jo ikke assistent din, og det noe som folk fort tenker på at jeg på en måte får en sånn
du hjelper
ja, og får en, en en byrde da på en måte at da må jeg legge til rett og jeg må ordne og styre og, og sånn det gjør jeg ikke og det, det kan jo sånn kan oss ha det fordi at Ida har et vedtak med BPA som svært bra det bra for henne og det bra for oss så jeg kan ha den rollen jeg skal ha som kjærest og, og Ida kan ha den rollen ikke sant?
Så, uavhengig av vårt forhold så hadde jeg hatt behov for de timene jeg har sett
sånn, absolutt, absolutt.
Får jeg muligheten å fylle alle de rollene jeg har fyllet i livet mitt men også nå på en måte å være en god kjæreste uten å være avhengig av assistanse fra ja, for det vil man ikke da har man jo da, da tror jeg det føler meg som en byrde kanskje jeg vet ikke
Tror dere at folk tenker at det unaturlig å ha BPA inn I bildet? At man på en måte ikke får det samme privatlivet?
Ja, det har jeg fått spørsmål om. Og det var jo på en måte en, en tilvenning, men noen blir veldig vant til at det på en måte tredje menneske. Men så spørs det litt om oss hos meg, eller om oss hos Ida. Fordi jeg har en større leilighet med mange rom, og, og Ida et romsstudent I Bell. Så der, der merker han det kanskje litt større grad. Da.
Men da igjen kan man jo be assistenten om å være et sted I nærheten ute,
ja,
om
ja, ja.
Vi skulle ha behov for det.
Ja, ja men det, det virkelig ikke noe problem, altså. Det, det altså, for at jeg trenger ikke snakke til assistenten hvis ikke jeg føler for å holde en samtale. Og hvis jeg vil ha en samtale, så det bare hyggelig. Fordi assistentene veldig trivelige folk som, som kan snakke om, om hva som helst. Og de der for å utføre jobben sin og være armene og beina til, til kjæresten min. Og gjør sånn at... at oss kan være kjæreste for hverandre. Så det, det bare fint. Det det virkelig.
Men jeg skjønner at folk tenker at det kan inandere privatlivet når man...
Det lett å tenke. Og jeg hadde jo ikke trodd at jeg skulle bli lag med noen som var funksjonshemmet. Jeg trodde jo ikke at jeg på en måte kunne bli forelsket I noen som hadde funksjonsnedsetting.
Du tenkte det?
Men så møtte jeg Ida, da.
Nei, men det der er veldig...
Åpne på alt det, for det ble så innmari charmert.
Ja, ikke sant? Ja. Det der jo veldig interessant, for det har jeg snakket med fetteren min om, da.
Ja.
For noen år tilbake. Og det jo sånn som kanskje liksom forandrer seg litt når man blir voksenere også, da. Men han var I hvert fall litt sånn... Han var på Tinder, da. Og så... så at han swipet til venstre på noen som satt I rullestolen på Tinder og så jeg sånn der kunne du ikke swipet til høyre liksom? Hvis du synes at hun var søtt og så var han sånn der nei, jeg tror ikke det, det noe for meg liksom. Og så var jeg bare sånn der nei, men altså, tror du ikke noen kunne swipet høyre på meg liksom? Og så var han sånn der jo, selvfølgelig men du jo du
Ja.
Du jo du.
Ja, det er et unntak, liksom. Ja, og det sånn der, folk har kanskje litt den tanken, altså. At liksom, nei, det kunne jeg ikke tenkt meg. Men så...
Ja, fordi tenk da om vi hadde møttes på Tinder. Da hadde historien vært kanskje helt annerledes.
Men så hadde det jo kunnet hente at du hadde sett det store smilet, skal jeg si.
Gjennom Tinder-bild.
Ja, jeg håper jo det da.
Fryktelig kjør med.
Ja.
Søpa her også.
Men, ja, for jeg ble jo fanget av det smilet første gang
ja, det jeg så det. Ja, det var jo det du ble.
Ja, det sant.
Det var jo ikke noe sånn at du og Ida hadde kjent hverandre i mange, mange år. Nei, så, nei, nei. Det var jo du så at hun smilet og syntes det var fryktelig fint.
Ja, det var det.
Og det er jo et viktig, viktig poeng i det. Det er
et viktig poeng,
Nei, men det er jo en fordom at er du lag med en funksjonshemmet person, så legger det begrensninger på livet ditt. Men jeg vet med meg selv og min egen erfaring at det, det er det stikk motsatte som er tilfellet. Det, det er Ida som får meg ut på tur og opplever ting for å si det sånn. Og det finnes det, og det, altså hvis den er veldig sånn outdoorsy og liker å være i skog og mark og sånn, så, så finnes det jo offroad rullestoler som kan ta deg hvor som helst. Så, så på måte, begrensningene, de sitter først og fremst i høyde, altså. For ikke å si bare i høyde.
Det er ikke, for jeg tror noen tenker sånn, oi shit, da kan du gå an på tur, på fjelltur og sånn. Men det er jo jeg, som drar
tatt. Det, det er vanskelig å få meg.
Jeg vil jo gjerne dra. Ja, det er det som er gøy, for det er det motsatt, da.
Og ikke sant,
det folk tenker. Ja.
Er det noen andre liksom fordommer, eller noen andre sånne forutinntatte ting dere tenker at det er vanlig? At folk...
Tja... Det kan være kanskje knyttet til seksualitet, da. Som jeg har ikke fått så mye spørsmål om det. Og det er jo fint, for da respekterer folk privatlivet mitt, og det er jo jeg glad for. Jeg vet ikke om, det nok, om du har fått så mange spørsmål om det.
Jeg er veldig åpen, da.
Ja, det, folk trenger ikke spørre deg så mye om det.
Bare å google, google navnet, så har du ikke det.
Så... nei, jeg har det ikke egentlig, da.
Nei.
Det er jo egentlig nesten første jeg begynner å prate på. Det er jeg som tar opp. Så da er det en isenbrytt, men... men... nei. Det var... jeg får ofte høre hjemme at jeg prater litt for mye om sex, da.
Jo.
Så jeg er litt veldig åpen, da, egentlig. Men man kan aldri være for åpen.
Jo, det kan jeg, Nida. Men det er jo noe du har stor interesse for, da.
Ja.
Som fenomen, på en måte. Ja,
ja, fordi det er tabubelagt, da.
Ikke sant?
Så jeg ønsker på en måte å bryte den tabuen.
Ja. Og så kan det jo hende at det er det, at det på en måte er tabu, og at folk har mange tanker om det, og også fordommer som man da ikke spør om, da. Fordi at man på en måte ikke vil, og det er jo ikke alltid helt, det er jo ikke nødvendigvis naturlig å spørre om det i det hele tatt heller. Men det er jo mange rundt at det er tabulagt også, da, så er det jo mange som tenker at man kanskje får et dårligere seksualliv, eller at det er mange ting man ikke får gjennomført, eller, og det er jo mange som også tenker at funksjonshemmede ikke har en seksualitet, så der kan det jo hende at det er mange...
Hva har vi å si til det da?
Hva har jeg også å si til det? Altså, hvis en tenker at det er sånn, da har en ikke prøvd.
Ja.
Kort og greit.
Så enkelt det er.
Ja, så enkelt det er.
Ja. Yes. Så flirer du.
Du klarer å være åpen på en kort måte.
Jeg trenger ikke utbrudere.
Nei, men man trenger jo ikke det. Så godt og så, så enkelt kan man si det, da. Rett og slett.
Men det er det mest ærlige med at jeg tenker at folk tenker at det er skjevt i forholdet. Så jeg tenker i hvert fall den store fordommen, da.
Ja, det er det største problemet.
Sånn at man tenker at Kristoffer blir på en måte assistent, eller...
Og så litt det der, det har jeg snakket med mange om, både i NFU og utenom, altså folk med funksjonsnedsettelser som har en partner som ikke funksjonshemmet, som liksom at folk får det inntrykket av at partneren er veldig et skikkelig bra menneske, dyrker liksom partneren litt da. Og jeg husker det var jeg som fortalte meg at hun skulle ønske at på en måte altså at hun må nesten si til seg selv da, og minne på seg selv at jeg er faktisk ganske bra jeg også. Jeg er faktisk en ganske fin partner, vi har det faktisk ganske bra i lag, jeg utgjør faktisk en veldig, veldig fin og viktig del av hans hverdag liksom. Og der og litt det der er jo også litt viktig at man på en måte det trenger ikke å være noe skjevt i det hele tatt i realiteten da. Men at utenifra så så har man barrierer og fordommer som ja.
Det er jo spinnvilt.
Ja, men jeg tror det er oppriktig sånn, uten at jeg har møtt på noe av det, men at folk tenker sånn, bare ser Instagram-bildet av liksom, meg og Kristoffer, at det er sånn, shit, han er en veldig bra fyr, siden han er som meg, eller så. Det tror jeg.
Ja, det er, eller litt sånn, det er mulig.
At da har han måttet ha tatt takk med, eller liksom da,
ja. Han har offret mye da.
Ja, der han, ja, der han på en måte offret masse og,
Den tanken gjør meg skikkelig opprørt. Jeg kjenner jeg blir sint av det. Fordi jeg føler jo at jeg på en måte har trøkket gullodde. At det er jeg som er den heldige som får være i lag med Ida. Og det handler ikke om funksjon eller noe som helst. Dette er menneske til menneske det handler om. Hvem hun er som person. Og de flotte kvalitetene hun har som jeg får oppleve og leve med hver dag. Jeg er jo den heldigste jeg vet om. Jeg har
noe tråkke gulla til jeg.
Vi kan jo liksom ta en sånn en da. Hva synes du er liksom det aller fineste med Ida og det dere har i lag?
Jeg elsker fantasien til Ida. Når Ida er litt sånn glad og tøysete og synger sånne teite sanger som hun kommer på der og da improviserer en tekst og melodi, og så kan hun liksom held du fast ved den i 10 minutter. det er veldig fint. Og den samme fantasien bruker jo til veldig mer alvorlige stunder også. Sånn til å på en måte altså, si kloke ord når kloke ord trengs. Til å skrive fine tekster. Vi feirer jo diamantbryllupet til besteforeldre til Ida. Ida har alltid en kjempefin tale til besteforeldre sine. Så for meg som retoriker å være i lag med Eis med en sånn utrolig flott retor er jo også veldig tilfredsstillende. Ida er den smarteste personen jeg kjenner. Ida skjønner alt. Ida forstår alt. Og så er hun usett vanlig empatisk, synes jeg.
Det ja, synes jeg
god også. God mot meg og god mot deg rundt seg.
Så, skal jeg toppe da? Det kan bli... Nei, nå føler jeg at... Ja, man er veldig skyve forventninger.
Nei, men jeg er ikke så bra. Så det er greit.
Men det første jeg egentlig sa, Kristoffer, var jo når du holdt innlegg på NFU-leirer og så videre. Og da ble jeg veldig sånn... Og det er kleint å si, da, men jeg ble veldig... tiltrekket av deg, bare med på en måte stemmen din og ja, den høye, mørke stemmen din som bærer helt i gang da, og fanger alle sammen. Og så det veldig flink til å se folk, du også. Til å se de rundt deg. Hvertfall meg. Det veldig glad for. At jeg kan bli veldig stresset veldig fort. Men du klarer på en måte å roe meg ned. Ja. På en måte å slappe av. Vi er veldig forskjellige med tid. Det må sies da. Tid er veldig sånn... chill med tid.
Ja, det er veldig
tid som sier. Ikke da. Jeg liker å komme en time for tidlig. Men da klarer jeg liksom å roe meg litt ned da. Og få meg tidvis på et litt annet nivå.
Og du klarer å få meg til å passe tida litt mer også.
Ja, ikke sant.
Så vi utgjører meg ganske bra da. Ja. Så... Så jeg liker liksom å se hvordan det er med familien min og vennene mine, og bare, nei, jeg liker hele meg. Men ja.
Ja, så fint. Dere er veldig gode i lag. Det synes jeg.
Ja, men det er jeg. Det er vitneskap.
Ja. Det kan man jo si.
Det er veldig bra, Marianne.
Ja,
det, du er vårt kjære venn. Single Marianne. Ja. Dere er så gode venn. Jeg kommer på besøk og får middag servert. Og dere er jo mitt favorittpar i livet.
Ja.
Vi har jo et veldig godt vennskap. Vi
tror jeg.
Ja, det skal
sies
da.
Det er jeg også veldig glad for det.
Det er veldig gøy når jeg kommer på besøk. Ja, det er det. Ta en spontan tur.
Ja.
Så langt vi vet jo at det er jo så.
Så er det jo.
Ja, det må ikke slutte. Det tror ikke jeg kommer til å slutte.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Det håper jeg ikke. Jeg håper du kommer til å flytte til Oslo.
Ja.
Men jeg tror ikke vi skal flytte til Trondheim.
Hæ? Flytte til Trondheim?
Ja.
Også. Ja. Ja, kanskje det.
Kommer.
Ja, ja. Og så se hva jobbmarkedet sier da.
Ja. Det er litt billigere leiligheter der, kanskje.
Ja, det er det jo da.
Det er faktisk sant da.
Det er en fordel.
Nei, men vi går jo mot til slutten i denne søte, fine episoden. Det må man jo få si, da. Ja, men det har vært superfint, Kristoffer, å ha deg som gjest i podcasten.
Tusen takk. Det var veldig kjekt å få komme og være på sin egen favorittpodcast. Det er ikke mange som kan si at jeg har fått være. Så det var veldig, veldig stas for
meg. Hva skal du si? Innabil?
Nei, på ingen måte. Men det gjør ingen ting.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kiwanis-Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kiwanis-Norden er en internasjonal, humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA er en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.mio-bpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.